Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană și un raport independent asupra celor realizate.
Ucraina, peisaj politic în luna alegerilor prezidențiale.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că va intra curând în dialog cu partidele ajunse în Parlament în urma alegerilor de la 24 februarie pentru a găsi împreună soluții optime pentru țară. Într-un mesaj pe Facebook, Dodon a anticipat că va convoca ședința de constituire a noului Parlament cel mai târziu pe 25 sau 26 martie. Câștigătorii alegerilor de la 24 februarie, socialiștii i-au invitat la discuții post-electorale pe reprezentanții blocului acum, clasat pe locul al treilea în urma democraților. Discuțiile ar urma să aibă loc marți după amiază, dar acum n-a răspuns deocamdată invitației, spunând că va răspunde abia mâine. Președintele argelian Abdelaziz Bouteflika a renunțat să mai candideze la al cincilea mandat și a amânat alegerile programate pentru 18 aprilie. Anunțul vine după două săptămâni de proteste zilnice împotriva anunțului liderului de 82 de ani, care conduce țara de 20 de ani, că vrea să candideze la al cincilea mandat. Președintele României, Klaus Iohannis, și-a apărat decizia de a retrimite Parlamentului proiectul de buget pe anul curent, spunând că acesta nu este realist. Faceți un buget realist pentru prosperitatea țării, iar nu pentru bunăstarea Partidului Social-Democrat de guvernământ, a spus Iohannis într-o declarație de presă ținută astăzi la Palatul Cotroceni. Premierul Ungariei, Viktor Orban, urmează să aibă mâine discuții cu șeful principalului grup conservator din Parlamentul European despre posibila expulzare a partidului său Fidesz din Partidul Popular European din cauza campaniei guvernamentale ungare anti-Uniune Europeană și anti-migrație. Aceasta va fi prima întâlnire față în fața celor doi după ce Manfred Weber a asumat săptămâna trecută partidul Fidesz să-și ceară scuze pentru campania în care sugera că Uniunea Europeană și filantropul american George Soros vor să distrugă civilizația europeană, încurajând migrația musulmană. Consiliul Europei a criticat astăzi Rusia pentru că n-a pus capăt torturării persoanelor deținute în izolatoarele poliției din Cecenia, după ce o anchetă a scos la lumină acuzații credibile privind maltratarea celor arestați. O delegație a Comisiei Antitortură a Consiliului Europei a vizitat Republica Rusă Nord-Caucaziană recent, constatând că menținerea unor asemenea practici pune într-o lumină nefavorabilă nu numai autoritățile cecene, dar și autoritățile centrale federale ale Rusiei.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 20. Unu știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Piața europeană este principala destinație pentru produsele din Republica Moldova. În perioada 2006-2014, ponderea Uniunii Europene în exportul de mărfuri a variat în jurul cotei de 50%, iar după crearea zonei de liber schimb aprofundații cuprinzător cu Uniunea Europeană, parte a acordului de asociere, cota exportului pe piața Uniunii Europene s-a majorat de la 61,9% în 2015 la aproape 69% în 2018. În 2018, din totalul exportului de bunuri, livrările spre CSI au reprezentat 15,4%, iar cota altor țări a fost de aproape 16%, informează agenția IPN, citând un expert economic.
Republica Moldova a îndeplinit însă doar o treime din Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Până la finele acestui an, autoritățile statului moldovean trebuie să-și mărească semnificativ efortul de implementare pentru a reuși finalizarea celor aproape 1000 de măsuri rămase. Concluziile se găsesc într-un raport alternativ prezentat astăzi de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Directorul acestuia, Iulian Groza, sugerează că noul executiv va trebui să demonstreze mai multă voință politică. Cu Iulian Groza a stat de vorbă Valentina Ursu.
Ați prezentat un raport deloc îmbucurător, nici măcar 50% din ceea ce și-a asumat guvernarea de la Chișinău atunci când a semnat acordul de asociere cu UE. Din angajamente, 50% nu au fost îndeplinite. Aveți o explicație?
Mai multe explicații. Unele din ele sunt la suprafață, care țin de spiritul actual de dialog între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care în anul trecut, în special în anul jumătate, a trecut așa într-o fază de răcire și cu o mai mare incertitudine legată de viitorul acestei relații. Foarte mult legată într-un fel de modul în care vor fi organizate aceste lege parlamentare care au fost deja organizate. Și aceasta ar putea fi o explicație.
Dar Chișinăului a fost convenabil să răcească relația cu Uniunea Europeană?
Având în vedere că guvernarea în general, cu cele de două jumătate anului, au fost mai mult preocupate de obiective preelectorale și setarea agendelor mai mult cu rizice legate de aceste lege parlamentare. Sigur că cu anumite priorități legate de prestanțele care țin de domeniul justiției, spre exemplu, să nu fi fost soluționate ca atare. De fapt, lucrul ăsta s-a întâmplat. Un exemplu este, iarăși, anul trecut, Parlamentul a arătat o oportunitate pentru a opera niște modificări la Constituție care țin de independența judecătorilor și numirea, inclusiv a judecătorilor, la Curtea Supremă de Justiție.
Dumneavoastră constatați că ar mai exista încă 1000 de acțiuni pe care autoritățile Republicii Moldova ar trebui să le îndeplinească, se împlinesc de fapt 5 ani din la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Autoritățile recunosc că în funcție de viteză și calitatea exercițiului de implementare a angajamentului în acest an, vor putea să definească ceea ce ar însemna cooperarea de după următorul document politic.
Până a discutat despre nou cadru de planificare în realizarea acordului de asociere, într-adevăr, nou guvern care va fi creat are responsabilitate să ducă până la capăt acele angajamente pe care și le-a asumat pe măsurul anului curent, mai ales că anul curent expiră agenda de asociere cu Uniunea Europeană, care include aceste seturi de priorități convenite cu Uniunea Europeană până în sfârșitul anului și iarăși în situația în care Uniunea Europeană este mai mult într-o expectativă, așteptând care vor fi evoluțiile aici la Chișinău legate de cum va fi creat nou guvern, care vor fi prioritățile nou guvern. Mingea mai mult pe terenul Chișinăului pentru a încerca de a crea anumite premize, cel puțin pentru ca relația noastră cu Uniunea Europeană, dar mai important ca acele restanțe constatate pe domeniul justiției sau funcționării instituțiilor democratice să fie abordate, să fie soluționate cât mai curând posibil pentru a reveni la un cadru de dialog normal care se presupună și evaluarea asistenței financiare, care se presupună și suportul Uniunii Europene pentru realizarea acestor reforme. Deci, până la urmă, noua guvernare de la Chișinău urmează să demonstreze în ce măsură este atașată față de aceste angajamente pe care Republica Moldova și le-a asumat în acordul de asociere.
Contează și culoarea politică a următoarei guvernări pentru ca să fie reluată dialogul Chișinău-Bruxelles?
Ceea ce contează mai mult este că să există o guvernare care poate să-și asume responsabilitatea pentru a rezolva problemele. Pentru Uniunea Europeană, ceea ce contează este să existe un guvern care să-și reconfirme angajamentele sale în raport cu acordul de asociere, arate rezultate tangibile în implementarea reformelor sistemice, să demonstreze voință politică în asigurarea funcționării instituțiilor democratice în Republica Moldova și să aibă suficientă voință politică să promoveze o reformă a justiției care să funcționeze independent de politică, independent de interesele politice. De asta și spuneam că, practic, mingea este pe terenul Republicii Moldova, iar Uniunea Europeană la moment este într-o expectativă să vadă care vor fi evoluțiile și o independență de aceste evoluții, independență cum se va crea guvernul, care va fi atitudinea față de opoziție, care va fi atitudinea guvernului față de obiectivele de reforme sistemice, care va fi atitudinea față de cele carențe care au fost constatate anul trecut și inclusiv în contextul acestor legi parlamentare și independență de acest lucru și Uniunea Europeană își va forma poziția sa de dialog, de conlucrare cu guvernul de la Chișinău.
Și de susținere financiară, iar, inclusiv.
Totul este posibil în momentul în care va exista o resetare a priorităților care trebuie soluționate legate de restanțele și de derapajele care sunt constatate la moment. De asemenea, va conta foarte mult în ce măsură guvernarea va coopera cu societatea civilă, cu opoziția politică, în realizarea acelor angajamente care real țin de implementarea acordului de asociere, care țin de democratizare, de reforma justiției, de lupta corupției la nivelul înalt. Toate aceste lucruri, sigur că vor conta foarte mult, inclusiv în o eventuală resetare a relației Republicii Moldova cu Europa.
A fost opinia lui Iulian Groza, directorul executiv de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org.
Socialiștii care au obținut cel mai bun rezultat la alegerile de acum 2 săptămâni au lansat prima invitație la negocieri blocului Acum, care deja a spus în repetate rânduri că nu va negocia nici cu ei, nici cu democrații. La ce bun această invitație, cu răspuns previzibil și încotro se îndreaptă lucrurile. Liliana Barbăroși relatează.
Invitația este privită ca una pur formală de majoritatea analiștilor, la fel ca și cea formulată anterior la adresa blocului acum de democrații lui Vlad Plahotniuc. Nu ar fi o mișcare inedită pentru politica moldoveană în toate negocierile de coaliții câte au existat până acum. Una se spunea și cu totul alta se întâmpla de obicei după culise. Dar actuala invitație lansată de socialiști pare total lipsită de rost, dată fiind fermitatea cu care liderii blocului acum au respins de mai multe ori și destul de apăsat ideea că ar putea să se așeze la masa tratativelor cu vreuna din forțele politice cu care au acces în noul legislativ. În esență, ceea ce analiștii cred că se întâmplă cu aceste acțiuni formale ale socialiștilor, anticipate și de mișcări similare din partea democraților, e mimarea unui proces firesc în asemenea situații de căutarea unei formule de guvernare. În realitate, însă, ceea ce analiștii ar fi întrezărit din spusele și comportamentul președintelui lui Igor Dodon, după o vizită recentă la Moscova, e că socialiștilor li s-ar fi interzis orice coalizare, fie formală, fie informală, cu democrații lui Vlad Plahotniuc, de altfel cam singura variantă posibilă de coalizare văzută până nu demult de politologi. Și socialiștii nu doresc să lase impresia că din lipsă de alternative ar împinge lucrurile spre anticipate. Până la anticipate, totuși, ar mai exista cel puțin trei posibilități, crede jurnalistul și analistul de la Chișinău, Igor Volnitski.
Primul scenariu ar fi de reeditare celui din 2016, când PD-ul, făcând o coaliție declarată sau nedeclarată cu cei din Partidul Șor și cu independenții, cei trei deputați independenți, ar încerca să atragă de partea sa și unii deputați din blocul acum și unii deputați din Partidul Socialiștilor, dacă acest lucru nu le va reuși, pentru că noi nu știm cât de ferm sunt pe poziții fiecare dintre deputații din cadrul celor două fracțiuni, eventuale fracțiuni menționate, atunci am putea să asistăm la un alt scenariu, care iarăși va fi unul bazat pe precedent, scenariul unui guvern minoritar. În 2015 noi am avut un astfel de guvern și nu este exclus că cineva din deputați, unii deputați sau poate chiar eventual o fracțiune întreagă și-ar putea da votul pentru un guvern minoritar, dar accentuând că rămâne în opoziție, la fel cum au făcut-o comuniștii în 2015. Dacă și acest al doilea scenariu va ieșua, atunci va rămâne în vigoare cel de-al treilea scenariu, care presupune că toate pârghiile vor fi în mâinile președintelui Dodon. Conform Constituției, va trebui să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru, poate chiar și ulterior, în caz de eșec, și al doilea candidat, neexistând o majoritate din 51 de deputați. În acest caz, președintele nu va fi obligat să înainteze un candidat pe care îl propune fracțiunile parlamentare, ci un candidat propriu. Și atunci Parlamentul va fi pus în situația să acceptă o candidatură propusă de președintele Dodon și în acest caz evită anticipatele, fie dacă nu acceptă, atunci e clar că se ajunge la alegeri parlamentare anticipate.
Afirmă Igor Volnitski. Săptămâna trecută, după o vizită a președintelui Igor Dodon la Moscova, cei 35 de deputați aleși socialiști au semnat o declarație prin care au promis alegătorilor lor să nu își părăsească formațiunea când vor ajunge în noul parlament și să nu cedeze presiunilor, fără a specifica la ce fel de presiune anume s-au referit. Tot după revenirea lui Igor Dodon de la Moscova, o televiziune de top rusească, Pervi Canal, i-a dedicat într-o populară emisiune intitulată Cela vechi Zacon, un reportaj liderului democraților moldoveni Vlad Plahotniuc, pe care l-a descris ca pe cardinalul gri al Republicii Moldova cu cetățenia moldoveană, română și rusă, care ar fi organizat o imensă spălătorie de bani murdari din Federația Rusă, fiind de asemenea arestat în absență în Rusia pentru tentativă de omor. Democrații nu au comentat reportajul de la Pervi Canal, însă televiziunea locală ce o difuzează pe cea rusă, o televiziune aparținând liderului democraților Vlad Plahotniuc, a avut grijă să omită din programele sale emisiunea respectivă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă presă de la București și o nouă filă a Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În Ucraina, la sfârșitul acestei luni, vor avea loc alegeri prezidențiale. Dan Alexe, semnatarul blogului nostru Criza din Ucraina, blog ținut constant din 2014, din momentul anexării peninsulei Crimeea la Rusia, schițează peisajul politic în care se desfășoară acest scrutin.
În 2014 a câștigat alegerile prezidențiale milionarul Petro Poroșenko. De-a lungul celor 5 ani de mandat, Poroșenko a devenit tot mai contestat, nu în primul rând prin felul în care a protejat oligarhii și n-a făcut mare lucru împotriva înaltei corupții. El însuși, proprietar al unui imperiu comercial, în primul rând fabricant al ciocolatei Roșen, care îi poartă numele, Roșen, de la Poroșenko, el a promis în urmă cu 5 ani că își va vinde fabricile de ciocolată, dintre care unele sunt în Rusia, dar n-a făcut nimic. Adversara lui dintotdeauna este Iulia Timoșenko, celebra blondă cu cozi false, politiciană ajunsă prim-ministru și pe care predecesorul lui Poroșenko, putinistul Victor Ianucovici, o aruncase în închisoare pentru corupție. Eliberat în 2014, Timoșenko a reintrat în politică, deși acuzațiile de corupție au rămas și ea e azi unul din principalii contracandidați ai lui Poroșenko. Candidatul surpriză, cel ieșit pe neașteptate la Crăciun din canalele de televiziune, actorul Volodymyr Zelensky. Acesta, Zelensky, care joacă un ficțional președinte al Ucrainei în serialul TV Servitorul Poporului, are cel mai mare procent în declarațiile de intenții de vot. Importanța stabilității Ucrainei ar trebui să fie esențială pentru politica externă a României, dar și pentru interesul public. Moldovenii simt asta mult mai bine. Numai datorită cooperării cu Ucraina este controlată cât de cât serios granița Transnistriei. Așa încât, dată fiind importanța majoră a Ucrainei pentru securitatea României, e într-adevăr surprinzător că alegerile din țara vecină nu stârnesc practic niciun ecou în România și nu pasionează câtuși de puțin presa și opinia publică. E ca și cum România, privind numai spre vest și în sine, uită că are spatele neacoperit, lipsit de o carapace de protecție și deschis vânturilor dinspre Marea Neagră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre subiectele abordate astăzi în presa românească ne spune mai multe Tania Radu.
Tatiana Cojucar a realizat pentru Larix și publică pe blogurile Adevărul o analiză despre Transnistria după conferința de la München, în care se folosește de date dintr-un studiu integral al opiniei publice din Transnistria, ce urmează să fie lansat luna aceasta la București. Sondaje de opinie privind situația reală din Transnistria rămân de regulă necomunicate de autoritățile de la Chișinău, deși președintele Igor Dodon tocmai a prezentat la München pachetul atot cuprinzător pentru Moldova. Documentul prevede, cităm, reglementarea conflictului transnistrian prin reintegrarea Transnistriei în componența teritorial-statală a Republicii Moldova. Tatiana Cojocari îl traduce în fraze mai simple. O cităm. Oferi garanții reale Federației Ruse că NATO nu se va extinde niciodată pe teritoriul Republicii Moldova prin recunoașterea internațională a statutului de neutralitate permanent a țării. Totodată declar Federația Rusă unul dintre partenerii strategici majori ai statului alături de partenerii europeni, astfel încât să joci și cu orgoliul ideologic al populației rusofone din Moldova și Transnistria, dar și să închizi gura celeilalte jumătăți pro-europene, în așa fel încât să nu-ți stai singur craca financiară de sub picioare a potențialilor bani europeni, atât pentru afaceriștii moldoveni, cât și pentru cei transnistreni. Oferă apoi pe tava de degustare partenerilor europeni un aperitiv de succes al reglementării conflictului transnistrean, care se poate transforma ulterior într-un fel principal aplicat conflictelor din vecinătate, a se citi Ucraina. Și cum masa în oraș de obicei se achită cash sau card, le cer partenerilor europeni să-ți achite nota de plată, oferindu-ți un sprijin financiar consistent pentru crearea Fondului Internațional de Dezvoltare Post-Conflict a Statului. Am încheiat citatul. Scriitoarea Ana Blandiana, unul dintre cei mai implicați civic intelectuali din România, acordă un interviu Ramonei Ursu pe site-ul Marginalia. O parte din întrebări vizează prezentul imediat al societății românești. Blandiana compară manifestațiile din piața Universității din 1990 cu cele din piața Victoriei din ultimul an. În prezent, numărul celor ieșiți în stradă a fost, crede ea, prea mic. De-abia 1 milion de oameni ar fi schimbat ceva și nici n-ar fi fost imposibil de mobilizat. Nu se înțelege însă de ce, după represiunea din 10 august anul trecut, forța străzii aproape s-a evaporat. În mod normal, spune Blandiana, acela era momentul în care ar fi trebuit să apărăm de 3 ori câți am fost înainte. De ce au fost luate în serios amenințările, interdicțiile? De ce s-a dat un fel de semnal al renunțării, al faptului că putem fi speriați? Am încheiat citatul. Singura speranță rămâne votul, arată Ana Blandiana, cu condiția ca tinerii să iasă la vot. Dacă, o cităm din nou, vor zice că sunt deprimați sau că nu le mai pasă și nu se vor duce la vot, atunci chiar avem cu toții ceea ce merităm. Atunci oamenii ca mine rămân niște personaje ridicole care și-au dat o parte din viață închipuindu-și că slujesc poporul și descoperind în cele din urmă că poporul e doar o populație. Am încheiat citatul. Și scriitorul Mircea Cărtărescu este prezent cu un interviu în Dilema Veche. La aniversarea revistei a primit distinția Omul cu dileme. Vorbește așadar de valoarea dilemei, de rostul omului dilematic. Cităm, e slăbiciunea și puterea noastră de europeni. E forța deliberării noastre cu propria conștiință și cu ceilalți oameni. Dilemele ne feresc să credem că deținem tot adevărul, ne feresc să devenim ideologi, dar ne și adâncesc în relativizări inacceptabile. Cred că e un timp pentru dileme și un timp pentru acțiune. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare.
O trupă cu adevărat rară astăzi. Kingston Wall, un trio de rock progresiv psihedelic din Finlanda, condus de chitaristul, compozitorul și textierul Petri Vali, acompaniat de Yuka Ili la bas și de Sami Kuopimaki la tobe. Format în 1987 la Helsinki, grupul a lansat doar 3 albume, 1 în 1992, 2 în 93 și 3 triloghi în 1994, iar muzica de pe aceste discuri documentează drumul de la un hard rock agresiv și dinamic la un sunet apropiat de techno, trecând prin texturi de proveniență orientală. Sunt cronicari muzicali care spun că, deși în muzica lor se aud influențe Led Zeppelin și Jimi Hendrix, Kingston Wall au un sunet propriu, aparte, venit în primul rând din improvizațiile surprinzătoare ale chitaristului Petru Vali. După ce au dat un ultim concert în decembrie 1994 într-o închisoare, Vali a decis desființarea grupului. 6 luni mai târziu, el s-a sinucis sărind din turla unei biserici. În scurta lor existență, Kingston Wall nu au dobândit mai mult decât o faimă de nișă. Au cântat o singură dată în străinătate, la un festival în Estonia, iar albumele lor au fost lansate în tiraje mici, la casa de discuri proprie numită Trinity. Faima și influența acestei trupe aveau însă să crească după desființarea ei, mai ales din cauza internetului, iar albumele ei sunt acum considerate rarități valoroase. Au apărut chiar trupe care le recântă piesele și mulți finlandezi spun că Kingston Wall e cel mai bun grup de rock al Finlandei. Noi ascultăm acum I'm Not The One de pe albumul 1, urmat în varianta pentru internet a acestui articol de un foarte interesant cover hard rock psihedelic al unei piese disco de mare succes lansată de Donna Summer în 1977, I Feel Love. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org. We'll be right back.
fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Sabrina, fetița de 9 ani care a beneficiat de un transplant de ficat la începutul lunii februarie, din nefericire a decedat noaptea trecută. Medicii spun că sindromul de care suferea, badchiare, a provocat tromboza altor organe care într-un final au cedat. A fost tratat organul afectat, dar nu a fost tratată cauza bolii pentru că nu se știe ce stă la originea ei, a explicat anesteziologul Victor Cojocaru. Potrivit medicilor de la Spitalul Clinic Republican care au efectuat operația, șansele de supraviețuire a copilului erau minime din start, însă, spun ei, era nevoie de încă o șansă. Ministerul Sănătății se aventurează să includă în polița medicală servicii de înaltă performanță, scumpe, cu riscuri financiare enorme, necalculate. În schimb, eșuează să asigure servicii medicale pe tot traseul pacientului în cazul maladiilor social condiționate, care au impact major asupra sănătății publice. Un exemplu este cel al pacienților cu tuberculoză, care sunt nevoiți să plătească serviciile de depistare a bolii, care, potrivit logicii, ar trebui să fie gratuite tocmai pentru a facilita pacientului accesul către tratament. Deși inițiativa poate fi considerată laudabilă, autoritatea nu a prezentat niciun calcul financiar, măcar și estimativ, privind impactul acestei decizii, întrucât fiind servicii de înaltă performanță, acestea sunt și foarte scumpe, existând riscul ca să nu ajungă bani decât pentru un număr redus de investigații.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.